sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ilamu pe boyibulamu na bino banso na linaka na biso ya mibale ya sango ya mokili lelo linaka linene ya sango na lokota la Lingala na Lolaka la Amerika, The Voice of America, wuto Washington DC. To pesa mibongo maboko na nzela ya masini na nazi na Fatou Makala la Limasi bay bazali onzela ya masini sango ya mokili lelo e pesa melibino na Edi sango na sango ya mokili lelo to kulubela. Washington est pas melibo pandi ya botamboli ya opposition na Kinshasa na pulusu eye salila ki makasi koleka. Ba episkopo ya katoliko ba pa meli baike ya politiki na Kinshasa kotiaka moto na bitumba kati na bateke na bayaka basangana ki na kenge tobenga ki bongo chancelier ya cardinal Fridolin Ambongo abbé Edouard Isango tukolandea.
Episcopo ba monite ya sotenya na sima ya mwa matata wana ezeli bongo na bongo ba imboka bana mboka moko ba bale ba sato pe bazali bongo ba batani lokola na sima pe bazali bongo koprodusa moto.
Bato sambo bakufi na moto butubuleki na Goma na Nord Kivu eloko ememaki moto yango oyebani te, kasi mikolo mibale mileki volkan Nyamulagila etombokaki pe ebwakaki moto na zamba ya enene, kasi ezali te na nzela yango nde moto epelaki na ndako eye.
Bah, on était juste dans la maison, environ genre les 1h30 comme ça. Papa nous
tozala ki akolala na butu, tata moboti wa biso, ala musa biso, mpe alobaki to bima libanda. Nzoka nde moto zalaki ya kopela.
Lelo mokolo mwa yambo to yambaka tulanda kabongo linaka na biso. Etando ya masano pona kopisa bino sango ya masano lelo tukulebela NBA BAL bal wezali bongo ligue ya basketball ya Afrika tukulanda pe makambo matali juju chu na jeu ya francophonie makambo mayemanso tukulanda yango na mwa tango kasi yambo tukopesa bino sango na bokuse. Washington est pas melibo pandi ya botamboli ya bayi opposition na Kinshasa mokolo mposo muleki na pulusu e salilaki makasi koleka na liyebisi ambassade ya États-Unis ebimisi lelo Washington e lobi emitungisi na bopekisi makoki mambo ya kosangana ya ko pesko ko sangana pe ko tambula na bonsomi pe ko zwa maloba to pe ko pesa sango na bonsomi. Washington e pesi pelo sako na makasi mbula matari ekolo Kongo Demokratike sali na lombango pona koyeba pe kukanga baye banso bazalaki na mbeba na botamboli yango senko na ngambo na yango likitali ya baye episkopo ya katoliko yango pelo kola epameli baye pulusu ndenge ba beta kipe banyokola kiba sivili na botamboli ya opposition mokolo mwamposo muliki na Kinshasa na kobeta kata masasi masolo na mituka ya bakambi ya baye politiki. Ba episkopo ba pameli mo kambi ya etuka ya Kinshasa kutia mobulu na mokano azwa kikaka mokolo moko yambo na kubongola maluba na kubongola nzela opposition esengla ki koleka na maluba ya pamba lokola ba episkopo Denis Mukwege wazali bongo mbano ya Nobel ya kimia ya ekolo Kongo Demokratike na ba mangumba ya makokima mmoto bango pelo kula ba pameli pulusu kukanga pe kobeta ata bana bake na batambuli basusu na ngambo na bango bakambi ba pulusu ba sakolaki ete ba policier banei ba tiamaki maboko pona mbeba tango ya botambuli boye ministre ya makoki ya bomoto Fabrice Mpwela ye a pameli pe yango pe asengi na misala mia Bukingi misalami ya Simbo kusala bulukiluki ya lombango. Muke imibeko ya ituka ya Kinshasa Mike Mukibayi Nkoso akangami pe atindami lelo na cour d'appel ya Kinshasa Gombe elobi basambili baye Mike Mukibayi a simbamaki pona mo ntango na botambuli ya opposition mokolomo poste moleki pe simanango akangamaki lisusu tango akendaki kotala libota ya mwana moke oyo a beta makipe azokisa maki na pulusu elobi basambeli baye na actualite.cd bavoka baye balobi te tina nini akangami lisusu lelo pe atindami na parke ya Kinshasa Gombe. Ba episkopo ya katoliko ba pameli lo boko ya batu ya makila na matata maye masima bomi batu koleka kama misato na bitumba kati na bayaka na bateke na mai ndombe pe nzinga nzinga. Ba episkopo ya Kinshasa, Congo Central, Kwango, Kwilu, mai ndombe bazalaki na likitali nene na kenge na etuka ya Kwango. Ba episkopo ba bituka biye bia west bazwaki matatoli ya ba kristo babango na bisika biye na bango ezali na maboko mabato ba makila baye bazali komona na te baye bazali kotinda bobumi boye uta Kinshasa bitumba biye bibandaki na bowele li mabele kasi bato basusu baye bazali na mayele mabe ma politiki pe ya kozwa misolo ba komi kosalela matata kati na bayaka na bateke pona koluka kovandisa bokonzi ba bango na bisika bitumba bizali elobi ba episkopo ya katoliko bitumba biango bibandaka na sanza ya motuba ya mobu muliki na kwa muto na mai ndombe pe bipanzani na bituka nzinga nzinga kinyo ikuma na ikuke ya Kinshasa batukoleka mkama misato basiba kufi kulanda ocha misala mia lisungi mia ONU. Kinshasa epameli na Genève na Suisse bayimolongo kotiaka makasi manso kaka na kosunga Ukraine na isika ya kotala pe mpasi ya ekolo Kongo Demokratike pai ONU epesami kaka eteni ya tukumi baleli kolona kama ya misolo ezaina yango na bosenga ministre ya bosungi na bondeko ya na ekolo Kongo Demokratike Modeste Mutinga ndi alobi yango mukambi ya misala mia lisungi ya ONU na ekolo Kongo Demokratike Bruno Le Marquis na ngambo na ye abeti sete na likitali yango ete ONU epesami kino sika kaka 2,25 milliards ya dollars tout 20% ya bosenga na yango. President Félix Tshisekedi alingi kuyikisa makasi pe kokolisa boyokani kati na ekolo Congo Démocratique na lisangali ya bakompani baike ya Chine na nzela ya boyokani bosala makana mokonzi ya kala Joseph Kabila na 2008 elobi bayimbula matari. President Tshisekedi asakolaki mokolo mwamitano moleki na likitali ya mbula matari ete limpingali pesa maki mosala ya kotala ndenge ya kobandela kuyokana na libokeli ya bakompani eye ya Chine. Lisi lipesi mokanda mokupesa nzela ete masoloma bandelama na bayi Chine mikolo mikoya. Koleka bato sambo balibota moko bakufi na moto mopelaki butubuleki na kartye Himbi na Goma na etuka ya Nord Kivu. Eloko ememi moto yango eyebani te kino sika kasi mikolo mi balimileki volkan Nyamulagila yango epelaki moto pe bwakaki moto na yango na ngambo ya park kasi ezali te na ya moto yepelaki na quartier Himbi pe zikisi bandako mingi mama moko wezalaki na zemi akufi pe tata na libota liye na bana na bango batano pe bakufi. Koleka baton kama bakufi uta sanza ya yambo na bokono bwa meningite boye bozali kongala na ituka ya Zinder na sud ya Niger kolanda OMS mabongisi mamolongo pona bokolongono bana mingi nde bakufi pe koleka baton koto moko na kama mwambe basi bazu yango. Ba bombe e kobiko beta na Khartoum atako mampinga na babundi ba FSR ba singili ko banda ko tosa lelo botelemisi bitumba biye bikokisi mikolo tukumisato na sambo na Sudan. Awa na États-Unis ya Amerika Joe Biden nazali ko mekali susu lelo koyukana na Kevin McCarthy mokambi ya suku yanse ya parlement oyo azali bongo mokambi ya bambanda na ye ba républicain boku tani bongo boku zala opuna ko ndima ya bo Matisi Ndelo ya nyongo ya États-Unis likama lizali ete soki boyokani bosalamite kino suka ya sanza e ya mitano mbula matari ya ekolo Amerika eko kalisusu te kofuta basali bayango baike pe kosala makambo mosusu lokola kofuta nyongo ya bikolo ya bapaya yango eko kozala pe na mbano mabe na nkita ya molongo. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Ba episkopo ba katoliko ba ekolo Congo Democratique ya bituka mbanei ba sanganaki na kenge pe ba pameli ba yi politiki ya Kinshasa kutiaka moto na bitumba kati na bayaka na bateke. Tobenga kibongo chancelier ya kardinal Fridolin Ambongo abe Edouard Isango sima na bukutani ya ba episkopo na kenge tolanda.
Na beaucoup se penza na kati ya likita ya bango ba évêque batali makambo ebele bataka makambo tali paysage socio-pastoral ya ba diocèse nyoso ezwami na liboke na lisanga ba bengi assemblée épiscopale provinciale de Kinshasa ezwi etuka ya Kinshasa etuka ya Congo central etuka ya Kwilu Kwango et Maindombe donc andele kwa bino banso boyebi mwa mingi ngi ezali kuna mwa mingi pe ba episkopo baleki bisika wana mingi penza etika matata etika kibongo kosalima na pont Kwango Pachongo na province ya Kwilu na province ya Kwango etika bato bapandani bongo tekomona te likambo yango episkopo basi balobaka likambo yango babaki te batala likambo wana ezali na bato bazali kongo koluka kopelisa moto na kati ya bayaka na bakeke bazali na bainteré na bango politike ekonomike batala likambo wana malamu po te bakoka bongo kosilisa yango kasi mikoni ezali koleka na episkopo bamoni te solution mpe ya malonga ezali bongo kozwa mate kasi na episkopo bamoni te ya soo penza na nsima ya mwa matata wana ezali bongo na bo bayi mboka bana mboka moko babale basato e bazali bongo babatani lokola na nsima mpe bazali bongo kopelisa moto kongobi bakoka bongo kotala likambo wana
kasi bato yango bazali banani mpo bandaka lezala meme mbula matari eza balobaka bato baza na sima
bato yango bazali kopelisa moto bazali mingi awa kati ya Kinshasa engumba ya Kinshasa bazali kopelisa moto kuna mosika mpe na rapport oyo tata kardinal asalaka mpe apesaka na bakonzi ba leta na premier ministre ye mo akendaka kotikela ye rapport na kati ya rapport wana soki batangi bakomona bakombo ya bato wana bazali bongo kopelisa moto kasi bato yango bakotika bango batambola justice ezali te eseli bongo baaplike justice kote makambo mana makoka bongo kosila mpe awa bandeko mingi bapanzani tokosenga justice ma episkopo basengi justice kasi basengi mpe mwa elan ya solidarité ekoka kozala kote bakoka bongo kosunga bandeko wana batiki bandako babango bapanzani mosika mosika mpe bazali bongo kovivre na bobola pamba te batiki mboka ya bango batiki misano ya bango batiki mpe bilanga ya bango bazali susu kovivre na ndenge ya malamu te konfli tekeyaka ekomi lokola mwa pretexte moko kasi na nsima ya konfli wana ezali na bato bazali bongo koluka baintere na bango moko intere politike desintere ekonomike bakoluka te bato balongwa na esika wana kote bango bakoka bongo koprofite na mabele mana tala esika mama ya likambo ezali wana
matondo mingi monsieur labe
matondi yote lokola
ezalaki bongo monsieur labie Edouard Isango yazali bongo chancelier ya cardinal Fridolin Ambongo azali bongo episkopo ya lokumu ya diocese ya Kinshasa. Bato sambo balibota moko bakufi na moto mopelaki butubuliki na ndako na bango na Goma pe na Nord Kivu ndako esusu pe eziki na quartier yango kasi eloko epelisi moto yango eyebani te nzoka nde mikolo mibale mileki volcan Nyamulagila epelaki pe ebwakaki moto na yango na ngambo ya park ya Virungwa kasi yango te nde epelisi moto na ndako etolanda sango yango na Fiston Isemwami Utu Goma.
Ezali kina butu ya lobby kotana na tongo lilo nde moto makasi mobandaki na avenue carrière na commune ya Karisimbi awa nenguma mokonze tuka Nord Kivu bato sambo balibota moko babungisi bomo ibobango mpe ndako mitano epeli na moto sango pesameli biso na moko ya bavandi ya biskabie oyo abungisi mpe maso na moto toyo kalita toli na ye.
Bon, on était juste dans la maison environ genre les 1h30 comme ça papa nous
tozalaki ya kolala na butu tata moboti wa biso alamusa biso mpe alobaki tobima libanda nzoka nde moto zalaki ya kopela na ngambo na biso bato sambo bakufi na moto kasi baye babomaka moto to pe baplombier bayaki nsima tobungisi biloko binso na moto mpe tozwaki elowo moko te tosengi na mbula matari yesunga biso
onga na bango baye société civile bapameli likama liye mpe basengi na mbula matari ya etuka kosala manso mpo ete mituka ya koboma moto mimonisamaka na ngonga malamu mpo na kosunga bayimboka na koboma moto toyoka moko na bango na nkombo ya Etienne Kambale mokambi ya société civile bonne gouvernance ya etuka andimai kotatola na elobeli ya veo lingala
situation ya Goma na kanisi ete bakonzi babosani te ke bandako ebele na awa na Goma eza etongami na mabaya eke soki protection civile eza na makoki te badega ya boye kosala makaka mikolo nyonso tokanisi ete protection civile ifo bapesa yango makoki makoki ya koprotege batu tozomona ke ma mituka ya protection civile ebele na kati ya mituka wana eza en panne eza en ordre te wana topesi toli na bakonzi ya mboka bapesa protection civile makoki ya koprotege batu pe eza ya malonga bakonzi ya mboka baetudie nde nini bato ya Goma bakutonga na bandako na bango na bamaterio durable o bandako ya mabaya moto mikolo nyonso ezikisa bandako bato ebele bazokufa tokanisi ete gouvernement na biso ezosimba attitude positive te na makambo oyo planification eza na bapriorité na bango te tokanisi ete mokonzi ya mboka président de la République na bakonzi mosusu au gouverneur atalela likambo yango na urgence
nzoka nde mokolo mwa mitano mwa mposo moleki ngomba ya moto ya Nyamulagira etombokaki mpe mpotopoto ya moto na yango ekitelaki na zamba enene to pe parc national ya Virunga moyangeli wa etuka ya Nord Kivu lieutenant général Constant Ndima Nkokba na liebisi la ye abiengi bayimboka banso baengumba Goma mpe nzinganzinga kokitisa mitema ya bango mpe kosala mosala na bango lokola na momesano maloba lieutenant colonel Ndike Kaiko molobeli waye oyo atangaki liebisi liye toyoka ye
son excellence monsieur
moyangeli wa etuka ya Nord Kivu azali koyebisa na bayimboka ete ngomba ya moto ya Nyamulagira ezali ya kotomboka kola na maloba ya bakonzi ba observatoire volcanologique de Goma OVG na Bokuse potopoto ya moto ekiteli na zamba enene ya Virunga talantina moyangeli asengi na bayimboka banso kokitisa mitema ya bango mpe basala mosala mwa bango lokola na momesano mokambi ya engumba Goma to pe maire de la ville na liebisi la ye abonisaki mpe ongambu na ye mabota maso maye mabungisaki bato mpe biloko bya bango na moto mpe asakolaki ete akosunga mabota maye na ntina ete bato sambo baye bakufaki bakundama na kimia wuta engumba Goma fiston isemwami pona laka l'Amerika.
Matondo mingi fiston ise mwami wuto Goma. Sika ikomitango na biso ya linaka etando ya masano tukulubela na. Linaka na biso bongo ma imatali NBA, BAL, tukulubela pe jujuchu na masano ma francophone tolanda.
Etando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba. Na VOA Lingala.
Ba finale ya ba conférence ya NBA ezali kopusana Denver Nuggets ezali na elonga misato na libungu tulu liboso ya Los Angeles Lakers na West pe na East Miami Heat ezali pe na elonga misato na libungu tulu liboso ya Boston Celtics. Demi-finale ya BAL Ball Basketball Africa League mokolo mwa misato mokoya Petro Atletico ya Luanda na AS Douane ya Dakar na match ya Yambo pe Stade
malien ya Bamako na alali ya Egypte na ngambo isusu. Na juju chu elombe ya ekolo Congo Demokratika Christophe Mputu alonga ki medaille ya bronze ya Grand Prix ya Thaïlande mokolo mposo moleki ayanola ki na mituna mabiso. Lisano lia nzango li kozala moko na mimikano na masano ma francophonie ya mbala libwa na Kinshasa na ekolo Congo Demokratika bikolo nini biko beta yango eyano na linaka na bisolie. Matondo mingi na bino banso lo sako pe boye bola muna etando ya masano na biso ya lelo. Awa na Etats-Unis Amerika ba final ya ba conference ya NBA ezali kokoba na West Denver Nuggets esi elongi match misato e beti na Los Angeles Lakers. Lelonde LeBron James, Anthony Davis na baninga babango ba kumeka kolongwa na poko ya lelo sokite Denver Nuggets e kozwang Kenny pe ekoleka kobeta final ya NBA na ngambo esusu lobiloleki nde Boston Celtics e polaki mbala ya misato liboso ya Miami Heat 102-128 Miami na Celtics ba kobeta lisusu lobi match ya minei. Na BAL Ball Basketball Africa League ba demi finale ezali kubanda mokolo mwa misato mokoya Petro Atletico ya Luanda na AS Douane ya Dakar ya Senegal na match ya Yambo, Pestad Malien ya Bamako na Alali ya Egypte na Ngambo Esusu. Petro Atletico ya Luanda elonga ki na mpasi mokolo mwayenga Abidjan Basket Club 88-84 na quart de finale. AS Douane ya Dakar nde elonga ki Ferroviaire Beira ya Mozambique 93-73. Na Jujuchu moye kolo Congo Democratique Christophe Mputu a zui médaille ya bronze ya Momekano mwa Grand Prix ya Thaïlande. Tubenga ki elumbe Christophe Mputu si mana elunga na ye a zwa ki mokolo mwa mposo mule ki uto Thaïlande. Tolanda masolo.
Oui, Ezali, bonsoir d'abord. Donc Ezali, médaille ya Grand Prix de Thaïlande. Donc Ezali compétition mwa mounen na eleka na Thaïlande. Donc ya mouna Nayaki Nazaki la RDC Zaki c'est le pays africain où Zaki aligné na compétition go et Nazaki fait seul athlète ya Congo pe oiseau représenter toute l'Afrique. Donc voilà, donc on a gagné médaille de bronze malheureusement na pola ki combat mon corps contre Oazali plusieurs fois champion du monde et champion d'Europe RIS. Alors tu vois, tu vois, on a des barres, mais on est les compétitions. Des tokutanina et mais ils allaient être Kazaki plus fort que Ngai, mais bon, car moi, arbitrage n'est pas là. Voilà, donc comme Nazapé garde toujours la coach, tu es mon topé à compléter quand on a zaté, donc il est qui n'a pas bon, on a poli en haut, mais on a gagné les restes, ça va combattre en Ngai, donc on a vu le troisième, c'est un peu ça.
Oko ebisa biso kombo ya moto bundi na ezaki final la oyo Pauline na suka
donc te na final na final eza 3e final ya 3e place parce que kombo o Napoli ezaki 2e combat donc premier combat na passaki déjà premier tour na poule na biso vu que na poule na biso place na adversaire monana kité donc na ezaki net déjà na gagné premier combat par forfait deuxième combat nina ebo tombé na risona eleki na s'incliné le troisième combat na ko bunana thaïlandais après na liki na finale des trois donc na petite finale de na ko bunana champion grand champion d'Asie to kutana na epi na championnat du monde voilà donc na gagné
comment nani ou gagné na suka wana
Usainov Ramazani
donc ezaki qui championnat na niveau ya Thaïlande siko ko pesa yo mbano o sanini après aux champion du monde quand même.
En compétition, ils ont été très très important pour Nangai parce que compétition yo ils ali beaucoup monde beaucoup remarqué Mikolo Goya pour l'instant dans la 5e mondial mais beaucoup remarqué que Mikolo Goya n'a pas point na tu marquer les lots na on a marqué qui na Paris, je pense que ceux qui na aux à la 3e té na aux à la 4e. Donc ils ont été très important pour na classement Nangai pour na ranking mondial. et en même temps ils ont compétition à mon nom na koya kozanga te et on bomona qui même na rata qui a premier avion ba bloqué qui nga pona makamba passeport na ngai ningi il fallait ici là qui ezaki na ezaki validité normalement pour voyager faut un passeport ça valide na au moins 6 mois mais yangai et comment qui donc il fallait ici là le 28 et à moi oui. Et on va caler qui n'a eu les 17 na report na sa vingtaine bah pour qui na matin avion na rata qui bien goûte que imai étant na zongi gouvernement thaïlandais intervenir relever non on tenait qui n'a eu na rosa na bah championnat minier ne pouvait en plus na zala qui le seul africain où il fallait na représenter toute l'Afrique na compétition au gouvernement thaïlandais intervenir et tindi bah message na bah compagnie nyons aviation balbino donc il y a cause en raté donc fois mataka avion aya ndé na zonga gili sous lobby na on a report donc na somi sous bien sous mbango ndé batiki ngai na mati bien que passeport na ngeza ki anor traité na mati na eti Thaïlande awa. Donc c'est un peu ça. Donc ils ont championnat mon gars Mounene et présence dans la pays qui est importante à la kaka mais na za n'importe qui t'es quand même na monde.
Lisano lianzango likozala moko na mimekano na masano mafrancophonie ya mbalali bwana Kinshasa na ekolo Congo démocratique kasi motune ezali bikolo nini penza ekobeta yango eyano nasango eye ya Nathalie Sekabuoro Simurabie uto Kinshasa.
Moko na mbongwana na momekano ya 9e G ya francophonie ezali nzango lisanulie bana basi basala kana kelasi mpe babalabala na ekolo Congo démocratique likozala bongo na masano maye malibwa ma francophonie liboke lya bikolo bilobaka lokota ya li falansa zango ezali komata moke moke mpe kotiama lokola lisano lya mikano minene to competition na mokolo mwalelo nzango ezali kobeta mana bilenge kaka te kasi na bakolompe lokola bakoma kobeta yango masanga to ba ekipe ezali kondongwana na mimekano to ba tournoi yango ezali na inote na bikolo ebele ya bapaya kasi lolenge nini ekobeta ma na masano ma francophonie mboka nini ekondongwana mokambi ya lisano lya francophonie lya mbala libwa Isidore Kwanjangembo ayano liboye
nzango ezali activité sportive o ezako beta ma mingi na Congo Kinshasa na Congo Brazzaville tolingaki tokotisa yango na cadre ya francophonie pona ba édition ekoya ba classé yango pe lokola alors na yango tosengeli kola kisabatu ndenge nini beta maka ba règle nango ezali nini yango nde donc ezali kwa démonstration. Après la démonstration, batubako tuna ndenge nini ça le maka parce que pour ba inscrire yango il faut batubaye ba règle ya jeu. Yango nande to sala yango lokwa démonstration. Après démonstration, ba édition koya ba ko programmer yango et ko zala squa activité maintenant prévue na cadre ya francophonie.
Nangamo ya ligue ya nzango tozoki maloba mamoko ya bango mami mulimilwa oyo atali siete bazali solo penza komilengele mpo bolakisamito exhibition ya nzango esalema na momekano ya francophonie libakuli lamu po ete nsango ya nzango ekene mosika kasi mposa na bango ezali ete lisano ya nzango lindi mama lokola discipline misusu pamba te elobi ye lisano liango lizalaka mpe na mibeko mpe malako maye masengeli kotosama na bobetami bwa yango bato banso bakobeta yango esengeli yambo basosola yango malamu toyoka mami milimilwa ya ligue ya nzango ya Kinshasa
ezala ba club oyo eza deja choisi oyo kobeta francophonie baza na ba entraînement bazo sala toza vraiment komi lengela de nouveau toujours senga penza eza ke gouvernement ameka pe koyeba ke eza na sport moko o eza nzango eza na ba norme eza na ba discipline comme toute autre discipline eza ba norme normal terrain carton faute ezali rouge ezali donc eza discipline comme toute autre discipline.
Momekano mwanzango mobeta makana ekipe ya basani zomi na sambo zomi na moko na terrain to etando pe motoba lokola reserve to baye bazela kakokota nsima tina ya lisano yango ezali komekola mpe kokokisa ndenge moi ekipi ya ngambo azali kotindika lokola mpe kopumbuka na ntina ya kobungisa mosani ya ekipi mosusu mpo abunga lokola ozali kolakisa ye kino mokolo mwalelo nzango ezali kobeta manaino kaka na bikolo Kongo biso mibale kasi moke moke ezali kokota mpe na bikolo misusu. Nathalie Sekaburo Simurabie po na VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekaburo Simurabie wuto Kinshasa pe matondo mingi na bino banso bolandi biso na itandu ya masano linaka na biso lisuki awa ezala kibongo wabino Edi Isango.
Etando ya masano nde esukisi sango ya mokili ya lelo linaka na biso linene ya sango na lokota la Lingala kasi na linaka na biso ya lelo tolobaki Washington epameli bopanzi ya botamboli opposition na Kinshasa na pulusu esalelaki makasi ya koleka ba episkopo ba katoliko ba pameli baike ya politiku na Kinshasa na kutiaka moto na bitumba kati na matata ya bayaka na bateke eye esi ekunfisi batu ebele topesi bongo matundu mingi na nazi na patu makala la limasi ba yapesa kibiso maboko na nzela ya singa tukoba kulanda VOA Lingala pe VOA ngai kombo na ngai zalayi Edi Isango.